ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Είμαστε στη 10η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Οσίου Μωυσέως του Αιθίωπος που έζησε τον 4ο αιώνα των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαβρεντίου και του βασιλέως Εζεκίου του Δικαίου που εκοιμήθη το 750 π.Χ. Το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα έγινε μετά την κάθοδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από το όρος της μεταμορφώσεώς του, το όρος του Θαβόρ. Το ευλογημένο αυτό όρος, στην κορυφή του οποίου εν ώρα προσευχής μετεμορφώθη ο Θείος Λυτρωτής μας ενώπιον των προκρήτων μαθητών του, του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου, παρόντων και των Αγίων Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, Μωυσέως και Ηλία, και έλαμψε το θεϊκό του πρόσωπο σαν τον ήλιο και τα ημάτια του έγιναν λευκά σαν το χιόνι, σαν το φως. Το υπέρκαλο και ουράνιο θέαμα της Θείας Μεταμορφώσεως διαδέχθηκε η ικτρά και απέσια εικόνα του δυστυχισμένου εκείνου νέου, του σεληνιαζομένου και δαιμονισμένου παιδιού, που η παρουσία των πονηρών και ακαθάρτων πνευμάτων στην ύπαρξη και την καθημερινή του ζωή τον κρατούσαν δέσμιο και τον έσπρωχναν άλλοτε στη φωτιά και άλλοτε μέσα στο νερό με σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του. Τη θεία ουράνια και υπερκόσμια κατάσταση της θείας μεταμορφώσεως διαδέχθηκε η ζωφερή και τρισάθλια κατάσταση της παραμορφώσεως ενός ταλέπορου ανθρωπίνου πλάσματος. Ο μελήρητος ποταμός της Σοφίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παρατηρεί ότι αν στο ιερό κείμενο αποκαλείται ο νέος αυτός άνθρωπος σεληνιαζόμενος, μη φοβηθείς, γιατί η φωνή αυτή είναι του πατέρα του δαιμονισμένου. Πώς λοιπόν, λέγει ο Ευαγγελιστής, ότι ο Κύριος εθεράπευσε πολλούς σεληνιαζομένους, πολλούς δαιμονόπληκτους, αποκαλώντας τους έτσι από την υπόνοια των πολλών. Ο νέος αυτός δεν ήταν απλώς επιληπτικός, αλλά κατέχονταν και από το δαιμόνιο, το οποίο σε άλλο σημείο αποκαλεί ο Κύριος άλαλο και κοφό. Οι φράσεις του δυστυχισμένου πατέρα ότι ο Υιός του σεληνιάζεται και κακώς πάσχει αναφέρεται στα δεινά της νόσου αποτελέσματα και τους κινδύνους που προέρχονται από αυτήν. Καταλαμβανόμενος ο άρρωστος ευνίδια από τον παροξυσμό της νόσου έπεφτε όπου βρίσκονταν, πολλές φορές μέσα στο νερό που ήταν κάπου κοντά και πολλές φορές στη φωτιά και σώζονταν από την έγκαιρη επέμβαση των παρευρισκομένων. Όταν ο δυστυχής πατέρας είπε στον Κύριο ότι έφερε τον Υιό του στους μαθητές του και εκείνοι δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν, απάντησε ο Ιησούς: «Ω γενεά, που τόσα θαύματα είδες και είσαι ακόμη άπιστη και από την κακία σου είσαι διαστραμένη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε τον μου εδώ τον Πάσχοντα». Ο έλεγχος αυτός ορθότερα φαίνεται να απευθύνεται στο πλήθος που αντιπροσωπεύει το έθνος και προπαρασκευάζει το έδαφος για τον μάλλον περιορισμένο έλεγχο που απευθύνει στους μαθητές του μετά το θαύμα. Ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός σημειώνει ότι ο Ιησούς Χριστός επιπλήσει καθολικότερα, πιο γενικά και όχι ειδικότερα τους μαθητές του. Και ο Ιερός Χρυσόστομος επεξηγεί λέγοντας ότι δεν αποτείνονταν μόνο στο πρόσωπο του πατέρα του δαιμονισμένου, αλλά και εις όλους τους Ιουδαίους. Αλλά και ο Ζυγαβηνός δίνει την ακόλουθη ορθή εξήγηση. Λόγω του ότι πολλοί από τους Ιουδαίους ομοίως απιστούσαν, παρότι μοίρια τέτοια είδαν, όχι μόνον δι' αυτού, αλλά και δια των μαθητών του, είχαν θαυματουργηθεί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξαίρει το γεγονός ότι ο Χριστός δεν σταμάτησε στα πολύ σοβαρά θέματα και στον έλεγχο, αλλά τι λέγει: «Φέρτε μου τον εδώ τον ταλέπορο αυτό νέο», και τον εθεράπευσε πάραυτα από την δαιμονική του μάστιγα. Συμπερασματικά δε είπε ο Κύριος ότι τούτο το γένος σου και εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Δηλαδή αυτό το είδος των δαιμονίων δεν βγαίνει από τον άνθρωπο που έχει καταληφθεί από αυτό παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζοντας τον λόγο αυτό του Κυρίου μας σημειώνει ότι όχι μόνη τη συνιστία αλλά πρέπει να συμβάλλει και η προσευχή, και μάλιστα η προσευχή να έχει τον πρώτο λόγο. Προτάσει την προσευχή. Αυτός που νηστεύει, λέει σε άλλο σημείο ο Θείος Χρυσόστομος, είναι ανάλαφρος και έχει πνευματικά φτερά και προσεύχεται με εγρήγορση και νύψη ψυχής. και ο Ζιγαβηνός προσθέτει. Η μεν προσευχή είναι πάρα πολύ φοβερή για τον δαίμονα. Αυτήν όμως κάνει πολύ ισχυρή και δυναμώνει πολύ η νηστεία. Να πάρουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, μια μουσική ανάσα και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.
Η ζωή των όλων τετοκία Χριστόν προζωή την αληθή μετατίθεται εις την κοίμηση νυμνήσομεν φεδρός. Απογείς μετέστης μεταδόξης πολλής προζωή την ατελεύτη τον άχαντε η αμήτηρ του των όλων πίτου. Βασιλίδα όσπε ουρανού και της γης των αγγέλων στρατιές εανήμισαν το Υιό σου κατά πάσα σαν αγνή.
Συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές την εβδομαδιαία μας εκπομπή το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στην αξιοδάκριτη και ελεηνή εικόνα του σεληνιαζομένου και δαιμονιζομένου νέου που τον συνόδευε ο δυστυχής πατέρας. Ακούσαμε την αφήγηση της τραγικής αυτής καταστάσεως του παιδιού του όπως την παρουσίασε στο θείο διδάσκαλο και ιατρό Ιησού Χριστό και την οποία δεν μπόρεσαν να αναστρέψουν προηγουμένως οι μαθητές του Κυρίου. Είπαμε ακόμη πως ο Θεάνθρωπος Κύριος αφού έψεξε την απιστία του πλήθους και αμέσως την ολιγοπιστία των μαθητών του, ιάτρευσε τον ταλέπορο νέο και δήλωσε ότι αυτό το είδος των δαιμονίων που κυριαρχούσε στο δυστυχισμένο αυτό παιδί δεν βγαίνει παρά μόνο με την προσευχή και την νηστεία. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε την φωτισμένη διδαχή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Νεοφανούς, για τον διάβολο, τα πονηρά τεχνάσματα και τις μεθοδίες του. Να μην ανοίγουμε συζήτηση με τους δαίμονες. Όλοι έχουμε πάθη κληρονομικά, αλλά αυτά δεν μας λάπτουν. Είναι όπως ένας γεννιέται λόγου χάριν με μια ελιά στο πρόσωπο. Αυτή και ομορφιά του δίνει. Αν όμως την ξεσκαλίσει, μπορεί να δημιουργηθεί καρκίνος. Να μην αφήνουμε το διάβολο να ξεσκαλίζει τα πάθη. Αν τον αφήσουμε να ξεσκαλίζει την αδυναμία μας, δημιουργείται καρκίνος εντός εισαγωγικών. Πρέπει να έχουμε την πνευματική λεβενδιά, να περιφρονούμε το διάβολο και όλα τα πονηρά του τηλεγραφήματα, τους λογισμούς, και να μην ανοίγουμε συζήτηση μαζί του. Όλοι οι δικηγόροι να μαζευτούν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με ένα μικρό διαβολάκι. Για να κόψουμε τις σχέσεις με τον πειρασμό και να αποφύγουμε τους πειρασμούς, πολύ βοηθάει το να κόψουμε τις συζητήσεις μαζί του. Μας συνέβη κάτι, μας αδίκησαν, μας έβρισαν, να εξετάσουμε αν σφάλαμε. Αν δεν σφάλαμε, έχουμε μισθό. Δεν χρειάζεται συνέχεια. Όποιος συνεχίζει να συζητάει με το ταγκαλάκι, το διαβολάκι, του πλέκει μετά δαντέλα και τον αναστατώνει. Τον κάνει να τα εξετάζει με την ταγκαλίστικη νομική και τον αγριεύει. Θυμάμαι, όταν είχαν φύγει οι Ιταλοί, είχαν αφήσει μέσα σε σκηνές λοφίσκους από χειροβομβίδες. Τα δε μπαρούτια ήταν ολόκληροι λόφοι. Πήγαιναν οι άνθρωποι και έπαιρναν τις σκηνές. Τα παιδιά έπαιζαν με τις χειροβομβίδες και πόσα τα καημένα σκοτώθηκαν. Με τις χειροβομβίδες να παίξουν. Έτσι και με το διάβολο παιχνίδια θα κάνουμε. Ο διάβολος είναι αδύναμος. Ερώτησης. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος, ιδίως στις μέρες μας, έχει πολύ δύναμη. Απάντησης. Ο διάβολος έχει κακία και μίσος, όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο Σατανάς προσπαθεί να φανεί παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, αλλά είναι τελείως αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδιά του χαλούν πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά αλυτάκια να χτυπούν τα παιδιά του? Ερώτησης. Γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια, τα διαβολάκια. Απάντησης. Τι να φοβηθείς? Τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμιά δύναμη. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Ο πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό δε φοράς. Τα όπλα του διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστός μας έχει οπλίσει με το σταυρό του. Μόνο όταν αφήνουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε ο εχθρός έχει δύναμη. Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένας ορθόδοξος ιερέας σε έναν μάγο και έκανε να τρέμει ο δαίμονας που είχε επικαλεστεί με τις μαγείες του. Ερώτησης. Γιατί φοβάται τόσο πολύ το σταυρό? Απάντησης. Γιατί όταν ο Χριστός δέχτηκε τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα και τα χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε το βασίλειο και η εξουσία του διαβόλου. Με τι τρόπο νίκησε ο Χριστός? Με το καλάμι συντρίφθηκε το κράτος του διαβόλου, λέγει κάποιος Άγιος. Όταν δηλαδή του έδωσαν το τελευταίο χτύπημα με το καλάμι στο κεφάλι, τότε συντρίφθηκε η εξουσία του διαβόλου. Δηλαδή η υπομονή είναι η πνευματική άμυνα και η ταπείνωση το μεγαλύτερο όπλο κατά του διαβόλου. Το μεγαλύτερο βάλσαμο της σταυρικής θυσίας του Χριστού είναι που συντρίφθηκε ο διάβολος. Μετά τη σταύρωση του Χριστού είναι πια όπως το φίδι που του έχει αφαιρεθεί το δηλητήριο ή όπως το σκυλί που του έχουν αφαιρεθεί τα δόντια. Αφαιρέθηκε το φαρμάκι από το διάβολο. Αφαιρέθηκαν τα δόντια από τα σκυλιά, τους δαίμονες, και είναι τώρα αφοπλισμένοι και εμείς με τον σταυρό οπλισμένοι. Τίποτε δεν μπορούν να κάνουν οι δαίμονες στο πλάσμα του Θεού όταν δεν τους δώσουμε εμείς δικαιώματα. Μόνο φασαρία κάνουν. Δεν έχουν εξουσία. Μια φορά όταν ήμουν στο κελί του Τιμίου Σταυρού, πέρασα μια πολύ όμορφη αγρυπνία. Είχαν μαζευτεί τη νύχτα πολλοί δαίμονες επάνω στο ταβάνι. Στην αρχή χτυπούσαν με βαριές δυνατά και μετά θορυβούσαν σαν να κυλούσαν κούτσουρα μεγάλα, κορμούς δέντρων. Σταύρωνα το ταβάνι και έψαλα: «Τον σταυρών σου προσκυνούμε, δέσποτα». Τελείωνα, άρχιζαν τα κούτσουρα πάλι. «Τώρα», είπα, «θα κάνουμε δύο χορούς. Έναν εσείς με τα κούτσουρα από πάνω και έναν εγώ από κάτω». άρχιζα εγώ, σταματούσαν αυτοί. Μια φορά έψαλα τον σταυρόν σου προσκυνούμεν, την άλλη Κύριε όπλων κατά του διαβόλου, τον σταυρόν σου ημίν δέδοκας. Πέρασα την πιο ευχάριστη νύχτα με ψαλμωδία, και όταν λίγο σταματούσα συνέχιζαν αυτοί με την ψυχαγωγία. Την κάθε φορά όλο και διαφορετικό έργο θα παρουσιάσουν. Ερώτησης: όταν ψάλατε την πρώτη φορά δεν έφυγαν? Απάντησης: όχι. Μόλις τελείωνα εγώ άρχιζαν εκείνοι. Ναι, έπρεπε να βγάλουμε αγρυπνία και οι δύο χωροί. Ήταν μια όμορφη αγρυπνία. Έψελνα με καημό. Πέρασα καλές μέρες. Ερώτησης: γέροντα, πώς είναι ο διάβολος? Απάντησης: ξέρεις τι όμορφος είναι, εντός εισαγωγικών? Άλλο πράγμα. Μόνο να τον δεις. Και πώς η αγάπη του Θεού δεν επιτρέπει να βλέπει ο άνθρωπος τον διάβολο? Ω, θα πέθαιναν οι περισσότεροι από το φόβο τους. Σκέψου αν τον έβλεπαν πώς ενεργεί. Αν έβλεπαν την γλυκιά του μορφή, εντός εισαγωγικών. Μερικοί πάλι θα είχαν την καλύτερη ψυχαγωγία. Ξέρεις τι ψυχαγωγία? Πώς το λένε, σινεμά? Για να δει κανείς όμως ένα τέτοιο έργο πρέπει να πληρώσει πολλά. Και πάλι αν θα μπορέσει να το δει. Ερώτησης: έχει κέρατα, ουρά? Απάντησης: ναι, όλα τα εξαρτήματα. Ερώτησης: γέροντα, οι δαίμονες έγιναν τόσο άσχημοι όταν έπεσαν και έγιναν από άγγελοι δαίμονες? Απάντησης: βέβαια. Και είναι τώρα σαν να τους χτύπησε κεραυνός. Αν πέσει κεραυνός και χτυπήσει ένα δέντρο, δεν θα γίνει αμέσως το δέντρο ένα μαύρο κούτσουρο? Έτσι και αυτή είναι σαν να τους χτύπησε κεραυνός. Ένα διάστημα έλεγα στο ταγκαλάκι: να έρχεσαι να σε βλέπω για να μην πέσω στα χέρια σου. Τώρα και μόνο που σε βλέπω φαίνεσαι πόσο κακός είσαι. Αν πέσω στα χέρια σου, τι κακό έχω να πάθω? Ερώτησης: γνωρίζει γέροντα το ταγκαλάκι τι έχουμε στην καρδιά μας? Απάντησης: ακόμη αυτό έλειψε, να γνωρίζει και καρδιές. Μόνον ο Θεός είναι καρδιογνώστης, και μόνο σε ανθρώπους του Θεού αποκαλύπτει ορισμένες φορές πάλι ο Θεός για το καλό μας τι έχουμε στις καρδιές μας. Το ταγκαλάκι γνωρίζει τις πονηριές και τις κακίες που φυτεύει στα δικά του όργανα. Δεν ξέρει τους καλούς λογισμούς μας. Μόνον εκ πείρας αντιλαμβάνεται μερικά, αλλά και σε αυτά πέφτει έξω τις περισσότερες φορές. Και αν δεν επιτρέψει ο Θεός να τα καταλάβει και αυτά, πέφτει συνέχεια έξω σε όλα, γιατί είναι σκοτεινός ο διάβολος, ορατό της μηδέν. Δεν ξέρει, ας υποθέσουμε, ένα καλό λογισμό δικό μου. Αν έχω κανέναν κακό λογισμό, εκείνον τον ξέρει, γιατί ο ίδιος τον φυτεύει. Αν εγώ τώρα θέλω να πάω να κάνω κάπου μια καλοσύνη, να σώσω λόγω χάρη έναν άνθρωπο, ο διάβολος αυτό δεν το ξέρει. Όταν όμως εκείνος βάλει σε κάποιον ένα λογισμό και του πει «πήγαινε να σώσεις τον τάδε άνθρωπο», θα τον κερδίσει συγχρόνως και στην υπερηφάνεια, και γι' αυτό τον ξέρει αυτόν τον λογισμό. Αλλά και με το ότι δέχεται ο άνθρωπος την υπερηφάνεια δίνει δικαίωμα στον πειρασμό. Είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Θυμάστε το περιστατικό με τον Αβά Μακάριο. Είχε συναντήσει μια φορά το διάβολο που επέστρεφε από την πιο κοντινή έρημο όπου είχε πάει για να πειράξει τους αδελφούς, ο οποίος του είπε «όλοι οι αδελφοί είναι πολύ αγριεμένοι μαζί μου εκτός από έναν που είναι φίλος μου και μου κάνει υποκοή, και όταν με βλέπει στρέφεται σαν ανέμι». «Ποιος αδελφός είναι αυτός?» τον ρώτησε ο Αβάς Μακάριος. «Θεόπεμπτος είναι το όνομά του», του απάντησε εκείνος. «Πηγαίνει ο Όσιος και βρίσκει τον αδελφό. Με τρόπο τον κατάφερε να του αποκαλύψει τους λογισμούς του και τον βοήθησε. Όταν ξανασυνάντησε τον διάβολο, τον ρώτησε για τους αδελφούς και εκείνος του είπε «όλοι είναι πολύ αγριεμένοι μαζί μου, και το χειρότερο, και αυτός που ήταν φίλος μου δεν ξέρω πώς έγινε και άλλαξε, και τώρα είναι ο πιο αγριεμένος από όλους». Δεν ήξερε ότι πήγε ο Αβάς Μακάριος και τον έφερε τον αδελφό σε λογαριασμό, γιατί ο Αβάς Μακάριος είχε κινηθεί ταπεινά από αγάπη και δεν είχε δικαίωμα ο διάβολος στο λογισμό εκείνο. Αν υπερηφανευόταν ο Αβάς Μακάριος θα έδιωχνε τη χάρη του Θεού, οπότε θα είχε δικαίωμα ο διάβολος. Τότε θα το ήξερε γιατί αυτός θα του είχε κερδίσει την υπερηφάνεια. Ερώτησης. Αν πει έναν καλό λογισμό του ο άνθρωπος κάπου, μπορεί ο διάβολος να τον ακούσει και να τον πειράξει μετά? Απάντησης. Πώς να τον ακούσει, αφού δεν έχει διάβολο, εντός εισαγωγικών. Άμα όμως τον πει για να υπερηφανευτεί, θα μπει στη μέση ο πειρασμός. Αν δηλαδή υπάρχει μια προδιάθεση υπερηφανίας και λέει υπερήφανα κανείς, θα πάω να τον σώσω αυτόν, μπαίνει ο διάβολος ενδιάμεσος και τότε αυτό το ξέρει. Ενώ αν κινείται ταπεινά από αγάπη, δεν το ξέρει. Χρειάζεται προσοχή. Είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι η πνευματική ζωή είναι επιστήμη επιστημών. Ερώτησης. Πώς συμβαίνει όμως, γέροντα, ένας μάγος να πει για τρεις κοπέλες ότι η μία θα αποκατασταθεί, η άλλη θα ατυχήσει και η άλλη θα μείνει ανήπαντρη και να γίνει έτσι? Απάντησης. Ο διάβολος έχει πείρα. Όπως παραδείγματος χάρη ένας μηχανικός, όταν δει ένα σπίτι που κινδυνεύει να πέσει, είναι σε θέση να πει πόσο θα κρατήσει κλπ. Έτσι και αυτός βλέπει κάποιον πώς βαδίζει και με την πείρα που έχει λέει πώς θα καταλήξει. Ο διάβολος δεν έχει εξυπνάδα. Είναι πολύ κουτός. Είναι όλος ένα μπέρδεμα. Άκρη δεν του βρίσκεις. Κάνει και εξυπνάδες και χαζομάρες. Τα τερτύπια του είναι χονδρά. Ο Θεός οικονόμησε έτσι για να τον καταλαβαίνουμε. Πρέπει να είναι κανείς πολύ σκοτισμένος από υπερηφάνεια για να μην τον καταλαβαίνει. Όταν έχουμε ταπείνωση μπορούμε να καταλάβουμε τις παγίδες του διαβόλου, γιατί με την ταπείνωση φωτίζεται ο άνθρωπος και συγγενεύει με το Θεό. Η ταπείνωση είναι που σακατεύει το διάβολο. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Σε την Θεοτόκον, την από της γης εις ουρανία, με τα στάσαρ με τα δόξης θαυμαστής. Χριστή, οικαίως νεκράνοι Απόστολοι σε εκείδευσαν Παρθένε επί γης.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, Αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το Μήνυμα της Κυριακής, από το ευλογημένο νησί της Μητριδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε λόγος για την εντελώς διαφορετική από το υπέρκαλο όραμα και την παραδεισένια εικόνα της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, κατάσταση της παραμορφώσεως από την αμαρτία και τον διάβολο του συλληνιζομένου και δαιμονιζομένου νέου της ευαγγελικής μας περικοπής, όπως την εξιστόρισε και παρουσίασε στο Χριστό ο δυστυχισμένος πατέρας του ταλέπορου εκείνου νέου. Είδαμε και πώς απελευθέρωσε ο Θεάνθρωπος Κύριός μας τον δυστυχή αυτό νέο από τη φοβερή του αυτή πνευματική σκλαβιά. Ακόμη ακούσαμε την εμπνευσμένη παρενετική διδασκαλία του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και τις συμβουλές του να μην ανοίγουμε συζητήσεις με το διάβολο και να ξεφεύγουμε τα τεχνάσματα και τις μηχανοδαφίες του. Και στη συνέχεια θα αναφέρουμε περιστατικά από την ασκητική ζωή του Αγίου Παϊσίου, στα οποία φαίνεται πως ο Άγιος του Θεού αντιμετώπιζε τα δαιμονικά τεχνάσματα αγωνιζόμενος με βαθιά ταπείνωση, σοφία και διάκριση. Αγώνες και πειρασμοί. Η επικοινωνία με τον κόσμο, καθώς και τα έργα της Μάρθας, όπως ονόμαζε ο πατήρ Παΐσιος τις οικοδομικές εργασίες, δεν μείωσαν τον ζήλο του για την ερημική ζωή. Τα χέρια του τα είχε στη δουλειά και το νου του στο Θεό, τον οποίο θα ήθελε να λατρεύει όλο πνεύματι και όλο σώματι, εν σπηλαίης και τις σοπές της γης. Για να βρίσκει ησυχία και να προσεύχεται απερίσπαστος, αναζητούσε συνέχεια κρυψώνες, άλλοτε στο δάσος, μέσα σε κουφάλες δέντρων ή κάτω από πυκνά φυλώματα και άλλοτε στις σπηλιές της Χαράδρας, πολλές από τις οποίες ήταν τόσο δυσπρόσιτες που μόνο τα κατσίκια τις έφταναν. Και όμως εκείνος ξυπόλυτος, για να μην γλιστράει, σκαρφάλωνε πάνω στα βράχια και κατάφερνε να τις φθάνει. Για να φτάσει σε μια σπηλιά που ήταν κάτω από το καταφύλι και την προτιμούσε διότι την έβλεπε και λίγο ο ήλιος, πιανόταν από μια τριχιά, την οποία έδαινε στο βράχο και κρεμασμένος στο κενό κατέβαινε σιγά σιγά και έμπαινε μέσα. Πότε πότε περνούσε και το ποτάμι και αναζητούσε κρυψώνες απέναντι στο παλιομονάστηρο. Εκεί έμενε για ώρες προσευχόμενος μόνος μόνο Θεό. Στις αγαπημένες του σπηλιές αγρυπνούσε πολλές φορές όλη τη νύχτα. Φυσικά και όλη τη ζωή του ο πατήρ Παΐσιος θα ήθελε να την περάσει μέσα σε μία σπηλιά. Κάποτε που ανέβαινε στο μοναστήρι μαζί με τον γαμπρό του, τον Βασίλη Κίτσο, του είπε «Την βλέπεις εκείνη τη σπηλιά, θέλω να πάω να ζήσω εκεί μέσα. Θα κατεβάζω με ένα σκοινί ένα τενεκεδάκι για να μου βάζεις λίγο παξιμάδι και νερό». Πολλές φορές όταν ευκαιρούσε έπαιρνε λίγο νερό σε ένα βαζάκι και αποσυρώταν σε κάποια σπηλιά για ολόκληρη εβδομάδα. «Πώς αντέχει μόνο με ένα βαζάκι νερό», έλεγαν οι υλοτόμοι που καμιά φορά τον έβλεπαν. «Άρα έχει δύναμη Θεού». Είχε πράγματι δύναμη Θεού επειδή αγωνιζόταν όχι μόνο με όλες τις δυνάμεις αλλά και με πολλή ταπείνωση. Μόνο με την ταπείνωση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τους πολλούς πολέμους που είχε από το διάβολο. Την πέμπτη της πέμπτης εβδομάδας των νηστειών του 1959 του συνέβη ο πρώτος μεγάλος δαιμονικός πειρασμός στο στόμιο. Οι δύο νέοι που έμειναν για λίγο καιρό μαζί του είχαν εντωμεταξύ φύγει και αυτός συνέχιζε να μένει σε ένα από τα μικρά κελιά που είχε φτιάξει στο δωμάτιο του Δούκα. Εκείνο λοιπόν το βράδυ, ενώ αγρυπνούσε στο κελί του καθισμένος σε ένα σκαμνάκι και λέγοντας την ευχή, άκουσε κλαρίνα και τραγούδια, σαν να γινόταν γλέντι έξω από την πύλη. Σηκώθηκε ανήσυχος και κοίταξε από το παράθυρο, αλλά δεν είδε τίποτε. Επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Κατάλαβε ότι ήταν του πειρασμού και συνέχισε να λέει πιο έντονα την ευχή. Ξαφνικά ένα δυνατό φως γέμισε το κελί. Αμέσως η οροφή άνοιξε στα δύο και φάνηκε μια στήλη φωτός που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Στην κορυφή της φαινόταν το πρόσωπο ενός ξανθού νέου με μακριά μαλλιά και γένια που έμοιαζε με τον Χριστό. Γεμάτος απορία, ο πατήρ Παΐσιος σηκώθηκε και κοίταξε προς τα επάνω για να δει το πρόσωπο καλύτερα. Τότε άκουσε μέσα του μια φωνή: «Αξιώθηκες να δεις τον Χριστό». «Και ποιος είμαι εγώ, ο ανάξιος που αξιώθηκα να δω τον Χριστό?» είπε και έκανε το σταυρό του. Αμέσως το φως και ο δήθεν Χριστός εξαφανίστηκαν και ο πατήρ Παΐσιος είδε ότι η ροφή βρισκόταν και πάλι στη θέση της. Το γεγονός αυτό το διηγήθηκε σε αρκετούς κονιτσιώτες, οι οποίοι μετά έλεγαν: «Στο μοναστήρι οι δαίμονες σήκωσαν μια νύχτα την σκεπή, αλλά δεν μπόρεσαν να πειράξουν τον καλόγερο. Τους νίκησε. Τους είχε νικήσει με όπλο την ταπείνωση». Ο διάβολος όμως δεν ησύχασε. Αφού δεν κατάφερε να τον ρίξει στο βάραθρο της επιφανίας, επιχείρησε μετά να τον γκρεμίσει μέσα στη χαράδρα. Όταν έφτασε η Μεγάλη Πέμπτη, ο πατήρ Παΐσιος πήγε να αγρυπνίζει σε μια μικρή σπηλιά που βρισκόταν στους βράχους της χαράδρας. Επειδή εκεί μέσα, μόλις που χωρούσε καθιστός, έφραξε την ανοιχτή πλευρά της σπηλιάς με πέτρες ώστε να είναι κάπως ασφαλισμένος. Όλη τη νύχτα έλεγε την ευχή. Ξαφνικά τα χαράματα ακούει δίπλα του ένα τρομακτικό κικυρίκου και δυνατό κτύπημα φτερών. Ξαφνιάστηκε τόσο πολύ που τεινάχτηκε επάνω και κόντεψε να πέσει στον γκρεμό. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξε και αμέσως συνειδητοποίησε ότι αυτό ήταν πειρασμικό. Περιμένοντας να ξημερώσει καλά για να ανεβεί στο μοναστήρι, συνέχισε να λέει με όλη του τη δύναμη την ευχή, ενώ τα αυτιά του βούιζαν από τον δαιμονικό θόρυβο. Σε εκείνη τη σπηλιά δεν ξαναπήγε. Άλλη φορά πάλι, ενώ αγρυπνούσε μέσα στο εκκλησάκι, άκουσε κατά τα μεσάνυχτα ένα θόρυβο στην πόρτα, σαν κάποιος να ανεβοκατέβαζε το μάνταλο. Κατάλαβε ότι ήταν ενέργεια του πειρασμού για να τον κάνει να πάει να δει τι συμβαίνει και να διακόψει την προσευχή. Μπήκε λοιπόν μέσα στο ιερό και έμεινε εκεί γονατιστός κοντά στον εσταυρωμένο μέχρι το πρωί. Αλλά και το μονοπάτι προς την γόνιτσα θα μπορούσε, αν είχε φωνή, να μαρτυρήσει για τους αγώνες και τους πειρασμούς του Οσίου Παϊσίου. Μια φορά που ανέβαινε στο μοναστήρι κρατώντας στο χέρι του το κομποσχήνι, οι δαίμονες του το άρπαξαν. Αμέσως εκείνος γονάτισε στη μέση του δρόμου και είπε: «Θα σταθώ εδώ και θα προσεύχομαι μέχρι να μου το φέρετε». Τότε οι δαίμονες του το επέστρεψαν. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή για τον σενιαζόμενο και δαιμονόπληκτο νέο και την υπόδειξη της αντιμετώπισης αυτής της βαριάς και καταθλιπτικής καταστάσεως με τη δύναμη και το φωτισμό του Κυρίου μας. Ύστερα από τις σοφές και διακριτικές παρενέσεις του συμπαθεστάτου συγχρόνου Αγίου μας Παϊσίου του Αγιορείτου και μετά από τα περιστατικά δαιμονικών επιθέσεων και προσβολών στον Άγιο Παΐσιο και τον διακριτικό τρόπο αντιμετωπίσεώς των, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αγωνιζόμαστε και να κρατάμε γερά με τη δύναμη του Χριστού στον πνευματικό μας αόρατο πόλεμο με τον διάβολο και τα όργανα του σκότους, και με ιδιαίτερη πίστη και προσευχητική διάθεση να λέμε συχνά την Κυριακή προσευχή, το γνωστό μας Πάτερ ημών, και να τονίζουμε ιδιαίτερα με έμφαση τις τελευταίες φράσεις του: «Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Oh.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο Σεραφείο.